Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena. Po njemu se nahvatala mahovina od greha.
Naučnici o alternativnoj medicini i hrišćanskoj molitvi. Ovaj članak je sastavljen od nekoliko tekstova. Najčešće su korišćeni s minimalnim izmenama odlomci iz tekstova Vladimira Zemljakova. Činjenice ovdje navedene poznate su i iz radova drugih autora. Još nedavno su ateisti od nauke očekivali da ona istisne religiju iz čovjekovog života. A dešava se sve više, nešto sasvim suprotno. Naučna saznanja postaju hrišćanima nezamenljiva podrška u razgovoru s malovernima i nevernima, kojima je sve teže da prenebregnu činjenicu kako svet živi po zakonima predodređenim od Boga i da suprotstavljanje tim zakonima može dovesti do tragedije. Masovno ludilo. Značenje izraza masovno ludilo, oko čega postoji dosta neslaganja, specijalisti iz oblasti psihijatrije određuju kao pojava promijenjene masovne svesti kao posljedica pojačavanja napetosti u doživljavanju smisla svog postojanja u okolini koja je izgubila stabilnost. Materijal sa konferencije Filozofskog instituta iz 1996. godine. Smisao, u ostalom, ostaje isti. U takvim prilikama, osjećajući se kao riba u vodi, u Rusiji deluje između 700 i 900 hiljada magova, vračara, šamana, astrologa, bioenergetičara, ekstrasensa. Sveštenici leče dušu, lekari telo, a čime se bave naši takozvani iscelitelji, koji u pravilu nemaju iskustva ni u jednoj ni u drugoj oblasti? Među njima ima promašenih služitelja crkve i ne baš razumnih lekara, bivših medicinskih sestara i bolničarki, sanitetskih tehničara i domaćica rešenih da bolje žive. Šta im je zajedničko? U prvom redu magična privlačnost i majstorska gluma. Svoju ulogu oni ispunjavaju tako što stiču poverenje kod ljudi, što pokazuje promet na tržištu njihovih usluga na stotine miliona rubalja. Kako se profesionalni lekari odnose prema svojim primitivnim kolegama? U tom smislu postoji ukaz Ruskog ministarstva zdravlja od 13. juna 1996. godine o zabrani okultno-mističkih metoda lečenja. Kako se crkva odnosi prema tim ljudima koji sebe često nazivaju nastavnicima i učiteljima, koji govore o svojoj bogoizabranosti, svetosti, čak i pravoslavnosti? Pravoslavna crkva sve magove, vračare, ekstrasense i ostale čarobnjake izjednačava sa ubicama. Pravilo 6. Vaseljenskog sabora. Ali možda i medicina i crkva greše, a istina pripada tim uznositim pojedincima koji su toliko slični većini od nas. Kao ni mi nisu završili studije medicine, a isto tako su maštali da zaspu, zaboravivši na omrznuti posao i malu platu, i probude se kao posjednici dara, te da potom svisoka gledaju na stručnjake s diplomom. Duševno zdrav čovjek se bori protiv tog iskušenja, a bolesni se odaje svojim maštarijama toliko da postaje plen demona, bilo kao iscelitelj, bilo kao, što je češće slučaj, isceljeni, koji također ne želi da čeka, moli se i dostojno nosi svoj krst, nego očekuje čudo i za njega je spreman da plati. Takva bezumna želja za čudesnim ozdravljenjem i spremnost na poslušnost iscelitelju zaista donosi rezultate. Čovjek je privremeno isceljen. U čemu je zapravo stvar? U tome što kratkotrajno iscelenje nastaje kao posljedica pokušaja nejake psihe da sebi potčini bolesno telo. Sam pacijent za to uglavnom nije sposoban, no uz pomoć iscelitelja on je, poverovavši u sebe, stvarno sposoban da na kratko vreme priguši tok bolesti. Kao što velikim naprezanjem svojih sila možemo nekoliko sekundi zadržavati podivljalog konja da se ne otrgne. Bolest se može zadržavati nešto duže, nedelju, mjesec, godinu. Zatim psiha potpuno onemoćuje u toj borbi, predaje se i smrt često postaje neizbežna. Najbolji odmor. A šta je sa biopoljem, zatvaranjem rupa u njemu i tako dalje, mogu da upitaju oni koji očekuju trenutno isceljenje. Odgovaramo na to. Biopolje zaista postoji. Nauci je poznato da oko čovečijeg tela postoji slabo elektromagnetno zračenje koje se pojavljuje kao odraz postojećih procesa u organizmu. Pri tome ono nema nikakvu svoju svrhovitu, još manje zaštitnu važnost. Ta zračenja se kod bolesnog i zdravog organizma uistinu razlikuju, što može imati neko, ali ne glavno, dijagnostičko značenje. No, nikakvi pokušaj uticaja na to zračenje ne mogu usloviti promjenu toka bolesti. To bi bilo kao da se leči ne bolesnik, nego njegova senka. Na što onda stvarno deluje mag veštac, budući da on ponekad postiže izvesne uspehe? I zašto mu je neophodna neistina o delovanju na biopolje? Zbog toga da bi sakrio istinski, stvarno prisutni uticaj iscelitelja na psihu i shodno tome na dušu čovekovu. Eto zašto se često dešava da ubrzo posle takvog lečenja pacijent počinje da gubi razum. Rastrojstvo ponekad biva tako izraženo, a njegova veza sa posjećivanjem seansi izlečenja kod okultista tako uočljiva da su neurofiziolog, akademik S.V. Krapivin i doktor medicinskih nauka profesor A. Berestov objedinili kompleks simptoma neuropsihičkih i fizioloških poremećaja izazvanih uplivom ekstrasensa, gatara, vračara, šamana, nadrilekara, hipnotizera, psihohirurga, bioenergetičara i ostalih, pa ga izdvojili kao posebno obolenje koje su nazvali okultna bolest. Ona se razvija po modelu sindroma Kandinsky-Klerambo, dobro poznatog u psihijatriji. Patološke promjene te naravi se u pravilu ne javljaju odmah, nego kroz 1-2 godine, čak i kroz 5 ili 25 godina, dakle, kada je čovjek već zaboravio svoju posetu iscelitelju i ne može s njom povezati pogoršanje svoga zdravlja. Obično sve počinje povećanjem razdražljivosti koju prate ustrašenost, osjetljivost i racionalnost, zatim i konkretni motivirani strahovi od smrti, mraka, samoće, bolesti bližnjih. Na to se nadovezuje pojava unutrašnjih glasova zapovednog karaktera. Nju prati depresivno stanje uz osjetno povećanje nametljivosti glasova koji prisiljavaju bolesnika na samoubistvo i izvršenje takvog pokušaja. Mnogi simptomi mogu se pojaviti i zasebno. Odmah posle posete okultisti javlja se izražen strah pred osjećanje nekakvog strašnog događaja. Karakteristično je da se takvo stanje u pojedinom slučaju ne može lečiti na uobičajen način. Ako posetilac isceliteljske seanse ne zna da ima neko psihičko ili organsko obolenje mozga, posle nje bi osjetio naglo pogoršanje. S tim u vezi ne treba prećutati sljedeću činjenicu. 1-2 sata posle televizijskih seansi A.K. Spirovskog, sva su reanimacijska odjeljenja moskovskih dečjih bolnica bila puna dece u teškom epileptičkom stanju. Između epilepsije i delovanja okultista postoji najneposrednija veza. Kako se čovjek utvrđuje na putu isceliteljstva, tako njegov mozak u bukvalnom smislu postaje iskrivljen. Elektroencefalogram pokazuje sliku karakterističnu za simptome epilepsije i za povećanu sklonost mozga tom oboljenju. Ista ta svojstva pokazuje i elektroencefalogram pacijenata lažnih iscelitelja. To nisu jedine patološke promjene na mozgu okultista i njihovih žrtava koje registruju aparati. Akademik Krapivin i profesor Berestov su raščlanili podatke medicinskih istraživanja koje su takozvani iscelitelji instrumentima prikupili baveći se proučavanjem svoga stanja u vreme seanse izlečenja. Rezultate ove analize možemo nazvati zapanjujućim. U stanju transa ili hipnotičkog sna na seansi ekstrasensa, tokom koje se dešavaju navodna iscelenja, na elektroencefalogramu se fiksiraju svojevrsne promjene u vidu hiperritmičnosti visokih amplituda. To je naročiti tip moždane aktivnosti u kojem su istovremeno uključeni svi režimi mozga. U normalnim prilikama moždani režimi se smenjuju pravilno i jedan za drugim. Pitamo se, odakle posle takvog rada punom parom mozak crpi rezerve snage da bi obnovio potrošene zalihe? Iz kosmosa? Prilikom eksperimenta nikakvi dopunski prilivi energije ka iscelitelju nisu uočeni, a on sam je posle seansi izgledao veoma iscrpljen i umoran. Uzgred, oni posle toga vole da se hvališu svojim žrtvovanjem. To isto je u vreme seanse pokazivao i elektroencefalogram njihovih pacijenata. Takvo ekstremno stanje mora da se odrazi na čovjekov organizam, što se u početku ispoljava kao osjećanje poboljšanja kada simptomi bolesti slabe. Ali onda se svi simptomi vraćaju i to još jače izraženi kao osobiti efekt dopinga ili se uz vidljivo isceljenje od jedne bolesti pojavljuje druga, što je najgore, uglavnom duševna. Na osnovu toga se u laboratorijama dobijeni podaci o velikom sniženju laktacije krvne plazme, što dovodi do narušavanja ravnoteže između kiseline i lužine, povećanju dotoka krvi u mozak, opadanju mišićnog tonusa, što dovodi do napretka oboljenja, čine dovoljno suvoparni. Bez obzira na sve to, lažni isceljitelji tvrde da se obraćaju podsvesti, da odatle izvlače rezervne snage i da zato stanje meditacije, a također i obična seansa kod ekstrasensa, blagotvorno deluje na čovjekovo zdravlje kao najbolji odmor, koji se, moramo dodati, često mnogo oduži. U boljem slučaju na neuropsihijatriji, a u gorem... Ovde se prisjećamo tužnih slučajeva, na primer, eksperiment sa učenjem engleskog jezika proveden 60. godina u Bugarskoj. Tada su se takođe usmerili na podsvest i izvlačenje čovekovih takozvanih rezervnih mogućnosti. Isto tako i odmah posle uplitanja u moždane aktivnosti i kratkotrajnih uspeha usledilo pogoršanje stanja, a zatim i propast ispitanika. A bilo je to, reklo bi se, samo ubrzano učenje stranog jezika. Eto kako završava upad eksperimentatora u čovekovu dušu. Uzmimo poređenje sa kompjuterom, čiji je mehanizam neuporedivo prostiji od ljudskog organizma. U kompjuteru nema ništa što čovek sa određenim znanjem i iskustvom ne bi mogao proizvesti i popraviti. Ali nalazi se u njemu jedna sasvim mala pojedinost koja se pokazuje kao glavni deo te naprave, njena osnova. To je mikroprocesor. Njega, osim proizvođača, niko ne može da dira bez opasnih posledica. Samo neznatno uplitanje može da pretvori kompjuter u gomilu rezervnih delova. Čoveka je stvorio Bog i jedino on ima pravo da ulazi u našu dušu i neće joj nauditi. Snaga molitve. Da bismo lakše razumeli uticaj ekstrasenca na mozak, usporedimo ga sa uticajem istinske hrišćanske molitve. Već smo govorili o nedavnom otkriću petrogradskih naučnika, doktora biologije i kandidata medicinskih nauka Vasljezina, te i Rubinoja, takođe kandidata medicinskih nauka. Oni su istraživali to osobeno blagotvorno stanje u koje čovek može da se pogruzi tokom molitve. Evo šta je odgovorio profesor Sljezina na pitanje novinara o tome da li je zaista, kako tvrde sledbenici raznih škola joge, meditacija isto što i molitva, da je takođe opštenje sa Bogom. To uopšte nije tako kao što smo razjasnili svojim istraživanjima. Radi jasnoće eksperimenta pozvali smo nastojatelja jednog manastira i zapisali njegov elektroencefalogram u vreme molitve. Otkrili smo da u molitvenom stanju pravoslavnog sveštenoslužitelja pri njegovoj punoj svesti elektroencefalogram pokazuje potpuno isključenje moždane kore. Čovjek je sedeo i molio se, a istovremeno su izostali električni impulsi koji pokazuju rad kore velikog mozga. Mi smo dakle posmatrali stanje punog prekida rada mozga pri jasnoj svesti. Taj smo fenomen nazvali četvrtim čovekovim stanjem. Do našeg otkrića nauka je znala za tri stanja čovekove svesti. Budno stanje, lagani i duboki san, koji se jedan od drugog razlikuju po osobinama električnih impulsa moždane kore. Sada nam je poznato još jedno stanje, potpuno odsustvo električnih aktivnosti kore velikog mozga pri punoj svesti. Zaključujemo da je molitveno stanje takođe svojstveno i neophodno ljudskom organizmu kao i tri već poznata stanja. Novinar je dalje pitao da li je svaka molitva praćena takvim stanjem kore velikog mozga. Zapisali smo i elektroencefalogram katoličkog sveštenika, odgovorio je profesor Sljezin. Tom prilikom nismo ustanovili puno isključenje moždane kore, mada se pokazala tendencija ka tome. On sam je priznao da su pravoslavni hrišćani veći molitvenici jer se ovde među monasima sačuvala praksa neprekidne Isusove molitve. U vreme istinske molitve zbiva se uzlet od realnosti, što dovodi do kidanja patoloških veza. Udaljavajući se od svega svetovnog i od svih patoloških oblika, čovek doprinosi svom ozdravljenju. Četvrto stanje, to je put ka harmoniji. Prevod sa ruskog Dana B. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.
Na sred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Na kamenu svjataja. Ne plać, ne plać, Mati Marija, ne plać, ne plać, presvjataja. Srce moje kida se od bola, mog su sina uhvatili, uhvatili.